Kā paziņoja ASV Baltā nama nacionālās drošības runas vīrs ar Džons Kērbijs, Vagnera grupā pašlaik karo aptuveni 50 tūkstoši kaujinieku, kur vidū ap 80% ir bijušie cietumnieki. Šī kriminālā organizācija ir pastrādājusi nežēlīgus noziegumus un cilvēktiesību pārkāpumus, tāpēc tiek ļoti aktīvi strādāts pie tā, lai atklātu, identificētu un arī sodītu personas, kuras ar šo grupu sadarbojas. Vienlaikus Kērbijs demonstrējas izlūkošanas fotoattēlus, kuros redzams, ka Vagnera vienībām Ukrainā ieročus piegādā Ziemeļkoreja. Vilciens ar kainieku raķetēm un lādiņiem no Ziemeļkorejas izbraucis jau novembra vidū. Šī informācija ir nodota arī ANO drošības padomes Ziemeļkorejas sankciju nodaļai, jo ieroču piegādes ir uzskatāms par ANO drošības padomes rezolūcijas pārkāpumu.